Už za 20 let by mohly větrníky pokrývat čtvrtinu spotřeby elektřiny v Česku, tvrdí to studie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Jsou v Česku podmínky pro větší rozvoj větrných a solárních elektráren? Budeme schopni těmito zdroji nahradit uhlí? Otázky pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A našimi dnešními hosty jsou v přenosovém voze René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve Vinohradském studiu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, který si nechal zmíněnou studii vypracovat. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Já oba pány i naše posluchače zdravím ze svého domácího studia a rovnou se ptám na úvodní otázku, poprosím ideálně o odpověď ano nebo ne. Měla by Česká republika za 20 let pokrývat čtvrtinu spotřeby elektřiny z větrných elektráren, pane Sedláku?
Dobrý den, ještě malá oprava na začátek. Tu studii si nechali vypracovat kolegové z Komory obnovitelných zdrojů. My máme jiné zajímavé studie, například potenciál obnovitelných zdrojů do roku 2030. Každopádně k tomu samotnému rozvoji obnovitelných zdrojů. Ano, bylo by to skvělé, kdyby jsme získávali větší část energie z obnovitelných zdrojů, ale to, na co se musíme zaměřit, je momentálně restart rozvoje obnovitelných zdrojů. Pokud se podíváme do historie, tak
poslední. O tom se určitě budeme bavit podrobněji, ale jenom promiňte, ta jasná otázka, jasná odpověď, ten cíl, čtvrtina spotřeby elektřiny z větrných elektráren za 20 let, podle vás by to bylo skvělé, podle vás bychom k tomu měli směřovat.
Je to realistický cíl, měli bychom k tomu směřovat a možná bychom měli směřovat i k vyššímu podílu.
Děkuji, pane Nedělo.
Tak Česká republika počítá, že do budoucna budeme mít energetický mix založený na jaderné energetice, která je bezemisní a zároveň na obnovitelných zdrojích. Osobně si myslím, že 30%, které jsou zde zmiňovány, že to je velmi ambiciózní cíl.
Ambiciózní, ale realistický nebo nerealistický?
Bohužel po těch zkušenostech, které tady v České republice máme, kdy jsou nastaveny strategie, jsou nastaveny dotační tituly a ty jednotlivé dotační tituly se nevyužívají tak, jak bychom si představovali, tak si myslím, že není moc realistický.
Tak pane Sedláku, vy jste tedy zmínil, že podle vás ten cíl realistický je. Každopádně teď z větrných elektráren získáváme, pokud jsem se díval správně, méně než 1% elektřiny. Vládní plán na rozvoj obnovitelných zdrojů počítá s necelými 3% v roce 2030. Tak opravdu je reálné se dostat někam ke čtvrtině spotřeby elektřiny, nebo jak vy říkáte, možná ještě k vyšším číslům?
Rozvoj větrné energetiky v České republice brzdí dvě bariéry. Jedna z nich je, že bohužel na nové projekty nelze získat provozní podporu. To by mohla změnit novela zákona o podporovaných zdrojích, která alespoň pro větrné elektrárny může zavést aukce, což je zajímavý tržní mechanismus podpory obnovitelných zdrojů, který by ukázal to, že obnovitelné zdroje mohou být ekonomicky efektivní. A druhá bariéra spočívá v složité administrativní přípravě těchto projektů. Investor musí udělat řadu kroků od stavebního zákona přes posuzování vlivu na životní prostředí, krajinný ráz. Je to jednání se spoustou úřadů. Evropská směrnice doporučuje členským státům, aby tato řízení zjednodušili a ideálně se vše dělo na jednom kontaktním místě, které investora provede tímto složitým procesem, což by opět mohlo vejít v platnost v rámci změny energetického zákona a dalších zákonů. Bylo by dobré, aby Česká republika právě ten proces výstavby větrných elektráren zjednodušila, podobně tak, jako se o to snaží například u výstavby jaderných elektráren.
To jsou dva konkrétní body, pane Nedělo, když to prosím tedy rozdělíme. Ta složitá administrativa, o které teď mluvil Martin Sedlák, plánuje v tomto stát ulevit, zjednodušit výstavbu obnovitelných zdrojů, aby to prostě jednoduše bylo snažší?
Tak já bych řekl, že celkově v České republice je velký problém cokoliv postavit. V současné době se podařilo schválit v poslanecké sněmovně zákon o liniových stavbách 416, která je klíčová pro ty velké infrastrukturní projekty. Osobně si myslím, že ta snaha bude samozřejmě i postupovat dál a souhlasím s tím, to, co řekl pan kolega Sedlák, že toto je ten největší problém, že vlastně musíte oběhat.
A co to konkrétně děláte, aby to bylo jednodušší právě u těch obnovitelných zdrojů?
Tak pozor, my jsme ministerstvo průmyslu a obchodu, my vytváříme primárně ty strategie a ty koncepce tak, aby ty jednotlivé zdroje, jednotlivé technologie jsme mohli podporovat. To je ta jedna oblast, takže v této oblasti jsme poměrně aktivní. V rámci Národního energeticko-klimatického plánu počítáme s trojnásobením současné instalované kapacity. Tedy ze současných 300 MW se chceme dostat na 1 GW v rámci větrné energetiky. A co se týká té transpozice nebo té směrnice, která tady byla zmiňována, tak i se snažíme právě teď v rámci rekodifikace stavebního zákona nalézt mechanismy a nástroje, tak aby ty procesy byly jednodušší. Ale je to velmi složité.
Pane Sedláku, pane Děla tedy zmínil, že se stát snaží zjednodušovat ta pravidla. Dělá dost podle vašeho názoru?
Pan náměstek má pravdu. Když se připravoval nový stavební zákon, tak ta nová varianta počítala s tím, že by mohlo vzniknout právě jednotné kontaktní místo, které by usnadňovalo vznik podobných projektů a tím pádem by i to mělo pozitivní efekt na snižování nákladů při přípravě větrných elektráren, které se v České republice neuměrně táhnou. Známe i projekty, které se například připravovaly 10 let, než došlo k samotné realizaci a výstavbě větrných věží. To, co možná ještě bychom mohli prodiskutovat a aby se z toho nestal spor pro a proti, tak je hledání nějaké společné cesty. Když vnímáme, jak politici mluví o obnovitelných zdrojích, tak většinou v nich nacházejí ty negativní aspekty. Ale pokud by se narrativ komunikace rozvoje obnovitelných zdrojů stal přirozenou součástí a věcí, která pomůže budoucnosti České republiky, tak i to by usnadnilo potom komunikaci o těch konkrétních projektech, protože by výstavba obnovitelných zdrojů byla podobně jako jiné strategické projekty, které vláda prosazuje, klíčové pro rozvoj Česka.
Zajímá mě ještě reakce náměstka ministra průmyslu a obchodu René Neděli na to, o čem mluvil Martin Sedlák před chvílí, a sice k těm aukcím pro větrné elektrárny. Podle vás to by byla třeba cesta, kterou bychom měli jít, pane náměstku, a která by mohla pomoci rozvoji obnovitelných zdrojů energie?
Tak upřímně, já si myslím, že ta nejlepší cesta je jít, pokud to bude nutné, přes investiční dotace, protože v rámci této oblasti budeme mít poměrně hodně finančních prostředků, ať už v rámci modernizačního fondu nebo takzvaného Just Transition Fundu, kde tyto prostředky je možné využít právě jenom na investiční dotaci. Co se týká té provozní podpory, tak ta historicky byla vítaná, ale víme, co se s provozní podporou stalo, takže já bych se snažil právě hledat ty mechanismy spíš protržní, snažit se rozvolňovat ty procesní a formální stránky, jak ty jednotlivé výstavby urychlit, tak aby se ty projekty zrealizovaly, a maximálně se snažit na tom, že už se nebudou spojovat obnovitelné zdroje s podporou, ale že už budeme moci říci, ty projekty jsou soběstačné a ty projekty se dají realizovat. To podle mě pomůže celému trhu, že budeme vidět, že jsou reálné a že to není jenom na papíru.
Pane Sedláku, je podle vás také lepší cestou investičních dotací, protržních mechanismů a směřovat k tomu, aby obnovitelné zdroje byly soběstačné, aby je stát nebo daňoví poplatníci respektive nemuseli dotovat?
To je stav, ke kterému se postupně můžeme dostat. Určitě ve chvíli, kdy modernizační fond půjde využít například na komunitní projekty nebo projekty vlastněné městy, obcemi, případně právě pro podporu regionů, které jsou dotčené v současné době zejména závislostí na těžbě hnědého uhlí nebo jiných fosilních paliv, tak k jejich restrukturalizaci směrem k moderní energetice, tak jsou to vítané věci, které jako Svaz moderní energetiky podporujeme. Každopádně ty aukce jsou zajímavý systém podpory, ve kterých jednotliví provozovatelé soutěží o částku, kterou potom získávají za dodávanou elektřinu do sítě, a získávají jenom ti s nejnižšími cenami, které do těchto aukcí nabídnou. Ukazuje to právě zajímavý efekt, kam se můžou větrné elektrárny, ale také fotovoltaiky dostat.
To by podle vás mělo podporovat ty tržní mechanismy.
Přesně tak. Vidíme to například v Německu, kde aukce fungují již úspěšně 5 let. Od roku 2016 fungují aukce v Polsku, 2 roky již je využívá také Maďarsko. Loňská novela zákona na podporu obnovitelných zdrojů na Slovensku také by měla zavést aukce na Slovensku. Česko je poslední stát Vyšegrádské čtyřky, který ještě tento moderní mechanismus podpory obnovitelných zdrojů nevyužívá. A je to škoda, že nové zdroje
nevznikají. A na to mě zajímá tedy reakce náměstka ministra průmyslu pana Neděli. Pane Nedělo, je to škoda? Souhlasíte s tím? Neměli bychom jít tedy stejnou cestou jako třeba ostatní země V4, jak o tom teď mluvil Martin Sedlák?
Dám k tomu dvě poznámky. V prvé řadě zákon 165, který v současné době je v poslanecké sněmovně, tak počítá se zavedením aukčního mechanismu pro palivové zdroje a u nepalivových zdrojů primárně u větru, tedy aukce zde budou. Nebudou u fotovoltaiky, kde u fotovoltaiky vnímáme, že je možné ji realizovat právě z té investiční dotace a chceme právě řešit ty komunitní projekty a chceme řešit, aby se stavěly tyto projekty přímo u zdroje. To je jedna poznámka. Druhá poznámka, bohužel ty aukce sebou nesou jedno negativum, které se zaznamenalo právě v Německu, a to je díky té technologické neutralitě, které ty aukce v těchto zemích měly, tak vytlačily zrovna fotovoltaické elektrárny, vytlačily všechny ostatní technologie, takže třeba vítr nemá šanci konkurovat této technologii, co se týká provozní podpory v rámci aukcí.
René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu, a Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, jsou našimi dnešními hosty.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane Sedláku, prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství řekl, a teď cituji jeho slova, slunce někdy svítí a někdy nesvítí, vítr někdy fouká a někdy nefouká, a tak tyto zdroje stejně musíme zálohovat klasickými elektrárnami. Konec citace. Pokud bychom tedy měli směřovat k zhruba třeba ke čtvrtině elektřiny z větrných elektráren a zvyšovat ten podíl obnovitelných zdrojů, není to sázka na nejistotu? Nejsou ty obnovitelné zdroje příliš nestabilní a nejisté?
Já si ještě dovolím zareagovat na tu poslední repliku pana náměstka. Ano, to lze řešit tak, aby všechno nevyhrávala fotovoltaika tím, že se vyhlašují aukce pro jednotlivé technologie, například jenom čistě pro větrné elektrárny, což se ostatně i v Německu nebo v Polsku také děje. A jestli se nepletu, tak rozumím, s podobným mechanismem počítá i ta česká novela. A každopádně
aby ta debata nebyla úplně technická, tak prosím teď k té mojí otázce.
K té vaší otázce. Ten klíč, který zvýší podíl obnovitelných zdrojů do budoucna, tak je akumulace energie. Jsou to jak velké bateriové systémy, které mohou pomoci stabilizovat síť s vyšším podílem obnovitelných zdrojů, tak ale pokročilé formy akumulace, jako je ukládání přebytečné energie z obnovitelných zdrojů, produkcí vodíku nebo syntetického metanu a dalších podobných technologií.
A to zase asi něco bude stát.
Samozřejmě zatím jde o technologie, co se týče třeba produkce vodíku, které se úplně ekonomicky nevyplatí, ale jsme na začátku. Je to podobný případ jako fotovoltaika před 10 lety. Tehdy také byla velmi drahá, ale díky těm podporám, které do daného oboru šly, tak se dnes fotovoltaika stala poměrně masově rozšířeným zdrojem, který lze realizovat jenom s minimální veřejnou podporou. To stejné se očekává u baterií. V případě litiových baterií již vidíme, že jejich ceny klesají velmi rychle meziročně a narůstá hustota energie. To znamená, zvyšuje se kapacita těch zařízení. Takže všechno je o technologickém pokroku. Důležité je,
aby... Ale také o ceně.
Ano, ale tak, jak zmiňuji, do roku 2030 se očekává, že akumulační systémy budou podstatně levnější.
O kolik? Jsou nějaké odhady?
Jsou to desítky procent, o které by měly klesnout ceny baterií a postupně tak nabídnout právě v kombinaci například s velmi levnou solární energetikou konkurenceschopné ceny na trhu.
Pane náměstku, ta zmíněná studie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd dokazuje, že nedostatek větru není v České republice problém. A David Hanslian řekl pro Hospodářské noviny, zástupce tohoto ústavu, a teď cituji, podmínky máme velmi podobné, jako jsou v jižní polovině Německa, když porovnáme větrnost i charakter krajiny. Přesto u nás nevyužíváme větrné elektrárny ani z desetiny, jako tam. Konec citace. Proč ne?
Tak jestli dovolíte, já bych ještě zareagoval nebo doplnil to, co říkal pan Sedlák k té záloze. To je, myslím, velký problém, který zde není diskutovaný v rámci obnovitelných zdrojů. Se opravdu hovoří pouze o těch nákladech, které jsou na vlastní výstavbu a realizaci, a nehovoří se o těch systémových nákladech, které opravdu potřebujete mít na ten backup a na regulaci sítě a třeba jenom u té
fotovoltaiky. Ale ta cena klesá, jak říká pan Sedlák.
To je pravda, ale když se vezmeme třeba porovnání 1 gigawatt jaderný zdroj versus, který vyrobí zhruba 9 terawatt hodin, a vedle toho si vezmeme, že bychom to chtěli nahradit fotovoltaickou třeba energii, která má plné využití instalovaného výkonu někde okolo 1200 hodin, tak potřebujete mít sedmkrát větší instalovaný výkon, a ještě kdybyste chtěli i v noci, tak vlastně potřebujete mít 14krát větší instalovaný výkon, což je potom, no, co se týká financí, velmi, velmi nákladné. Takže bohužel.
Ale na druhou stranu to nás vrací k té otázce, proč nevyužíváme u nás větrné elektrárny ani z desetiny, tak jako v jižním Německu, když ty podmínky větrné jsou u nás vlastně podobné.
Tak a teď se dostanu k té otázce, co se týká té vlastní studie. To je velmi zajímavé, protože je řečeno, že ty podmínky tady máme stejné, pokud tady budeme porovnávat ten onshore, protože ty offshore větrné elektrárny, ty mají 5000 hodin a více.
Mluvíte o těch elektrárnách, které jsou v moři, jenom abychom...
Ano, tomu přesně. Rozuměli. Přesně tak, ale když se podíváme na ty jednotlivé projekty, tak třeba Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu právě na větrné elektrárny. Zatím se nám tam přihlásilo pouze 5 projektů a ještě nejsou ani vyčerpány ty dotační peníze, které tam jsou, takže jsme tu výzvu prodloužili do konce července. Takže studie říká, máme tady potenciál, my jako ministerstvo říkáme, máme tady i prostředky, které se na to dají použít, ale prakticky nikdo je nechce. Takže zde je nějaký zádrhel.
Měli byste jako stát na to více tlačit? Není to tak, že prostě obnovitelné zdroje jsou považovány jakýsi luxusní doplněk a že pokud nebude jasná podpora ze strany státu, takže se to prostě nerozhýbe?
Ale co se týká jasné podpory, když se podíváme do národního akčního, jak jsem zmiňoval, národní energeticko-klimatický plán, je tam jasně garantováno a řečeno, že chceme podporovat zdroje minimálně do roku 2030. Když se podíváme na zákon o podporných zdrojích, který jsme teď aktualizovali, je v té poslanecké sněmě, zase je zmíněno, že chceme podporovat obnovitelné zdroje do roku 2030. Všude i říkáme, že chceme mít energetický mix založený na jádru a na OZE.
Abychom byli konkrétní, ten energeticko-klimatický plán počítá tedy se zvýšením obnovitelných zdrojů z toho poměru do roku 2030 na 22%, letos je to nějakých necelých 16%, ale tady se bavíme, že za 20 let bychom čtvrtinu veškeré spotřeby elektřiny mohlo mít jenom z větrných elektráren. Tak nejsou ty plány a cíle vlády málo ambiciózní, pane náměstku?
Tak v prvé řadě ty cíle a ty plány, které jsou v Národním energeticko-klimatickém plánu, jsou spodní hranice. To je ta hranice, pod kterou my se jako Česká republika nesmíme dostat. Tedy je předpoklad, že do budoucna toho tady bude daleko, daleko více. A co se týká té jedné třetiny, to jsem zmiňoval hned na začátku, to si myslím je velmi ambiciózní plán, to není optimistický plán. Tam je potřeba celá řada dalších dodatečných nákladů, ať už se bavíme o té akumulaci, o systémové záloze, o regulaci a tak dále. Každopádně já si osobně myslím, že v současné době obnovitelné zdroje, pokud je instalujeme rozumně, což znamená na střechách domků pro vlastní spotřebu, tak to již není, že by to bylo pouze pro horních 10 tisíc, ale myslím si, že to již je velmi ekonomicky zajímavé pro každého běžného občana a určitě by toto měl být ten trend. Energetická účinnost a instalace obnovitelných zdrojů přímo u zdroje.
Pane Sedláku, není to opravdu ta cesta jít právě třeba podporou obnovitelných zdrojů třeba na střechách domů?
Je to samozřejmě cesta. Je to součást té cesty, protože pokud si uvědomíme tíživost dopadů klimatické změny, tak nám nezbyde, než budovat i velké projekty obnovitelných zdrojů. Ekonomiku potřebujeme dekarbonizovat a malé instalace solárních elektráren na rodinných domcích anebo bytových domech jsou součástí daného řešení. Energie vzniká lokálně, domácnosti mohou využívat právě i v pomoci s akumulací energie, když se vrátí z práce nebo ze školy domů. Ale právě, aby jsme se dokázali zbavit uhelných elektráren, tak budeme potřebovat opět nastartovat výstavbu velkých projektů obnovitelných zdrojů. ať už to budou fotovoltaické elektrárny na průmyslově znečištěných lokalitách, jako jsou bývalé skládky nebo plochy dotčené povrchovou těžbou hnědého uhlí, případně i velké větrné parky, tak jako i zmiňuje ta citovaná studie Ústavu fyziky atmosféry.
Pane náměstku, není to tak, že pokud budeme odstavovat uhelné elektrárny, s čímž vláda počítá, i ty plány počítají, takže prostě bez těch velkých projektů si nevystačíme a že nám nebude stačit ani jeden blok jaderné elektrárny, ale že opravdu budeme muset sázet v mnohem větší míře na obnovitelné zdroje?
Tak co se týká toho zmiňovaného jednoho bloku, tak to zde hovoříme prakticky o náhradě těch dvou bloků, které se budou muset v roce 2045, pokud se to podaří prodloužit odstavit. Takže ano, do budoucna jistě budeme potřebovat daleko více vyšší instalovanou kapacitu. A ten předpoklad ale tady je, že rozvoj obnovitelných zdrojů bude právě ze zmiňovaného modernizačního fondu a v těch dotčených regionech to bude ten Just Transition Fund, kde se bavíme o 3,5 miliardách alokovaných pro Českou republiku, takže teď to klíčové bude, aby ti jednotliví subjekty a ty jednotlivé kraje přišly s konkrétními projekty a že jsou schopni je zrealizovat v horizontu 5 let, tak aby ten potenciál 100 miliard, co tam je, aby se dokázal vyčerpat, protože ty strategie na to jsou.
No, když se podíváme na to, čím nahradit uhlí, tak energetický konzultant Sdružení pro záchranu prostředí Kala Edward Sequenz tvrdí, že nahradit spalování uhlí jádrem by znamenalo postavit 8 až 9 nových reaktorů velikosti uvažované pro nový zdroj v Dukovanech. Teď se tady uvažuje, že do 20 let by měl stát jeden blok a když se podíváme, jak všude po světě, kde se ještě staví jaderné bloky, se ty stavby prodlužují a prodražují, tak nebylo by opravdu jistější a i ekonomičtější, pane náměstku, vsadit více, mnohem více na obnovitelné zdroje?
Ale u těch obnovitelných zdrojů už tady bylo zmiňováno, že se hovoří pouze o části nebo jsou zmiňovány pouze část nákladů. Nejsou tam ty systémové náklady a ty náklady na záhu. A ve finále, pokud mám správné informace, k minulý nebo předminulý týden jsme tady měli jeden seminář a bylo řečeno, že teď nevím, jestli to bylo pro fotovoltaiku nebo jestli to bylo pro vítr, pokud se spočítají i ty náklady systémové, tak to není těch zmiňovaných 50 euro, za kolik se dokáží soutěžit, ale bavíme se o 150 eurech. Takže to je problém.
Pane Sedláku, není to tak, že špatně počítáme náklady obnovitelných zdrojů, že nezapočítáváme právě třeba ty náklady na akumulaci té energie, o které jste ostatně i vymluvil?
Co se týče vlivu českých solárních elektráren na sítě, tak ten je de facto zanedbatelný. V České republice podíl obnovitelných zdrojů není až tak vysoký, že by měl nějaké náklady na správu sítě. A pokud se bavíme o energetice obecně, tak je důležité také diskutovat náklady u jiných zdrojů. Například u uhelných elektráren nezapočítáváme externality, tedy dopady na životní prostředí, které v České republice čítají u uhelných elektráren přes 50 miliard. U jaderné energetiky zase nezapočítáváme zvýhodnění v podobě omezeného ručení, kdy za jaderné reaktory ručí stát. Pokud by se tyto částky připočetly k těm konvenčním zdrojům, ať už je to uhlí nebo jádro, tak by obnovitelné zdroje, včetně akumulace, vycházely ekonomicky výhodněji. Tak možná
pořád podle vás ty obnovitelné zdroje jsou i ekonomičtější?
Jsou i ekonomičtější. Možná rámcově k té debatě o strukturálních změnách české energetiky současně zapomínáme na jeden důležitý zdroj, kterým jsou energetické úspory. Ve chvíli, kdy využijeme právě potenciál energetických úspor na maximum, tak také o to důležitější roli mohou hrát decentralizované obnovitelné zdroje v kombinaci s akumulací. Proto je například skvělé, že Ministerstvo průmyslu a obchodu by během letošního roku mělo konečně otevřít informační kampaň, která by veřejnosti představila potenciál úspor energie.
Ostatně o tom ministr Karel Havlíček opakovaně mluví, že jako prioritu právě vnímá úspory energie, ale pane Sedláku, ještě jedna věc mě zajímá, když Německo dnes za pomoci větru, jenom větru, vyrobí asi zhruba 20% veškeré elektřiny, tak je možné se dostat na podobná čísla i v Česku bez moře? Nebyl by problém v tom, že potom, pokud bychom takto chtěli pokrývat spotřebu elektřiny v Česku, že bychom si v uvozovkách celou krajinu zamořili větrnými elektrárnami, těmi větrníky a že by to mohlo implikovat stejnou nebo podobnou zkušenost jako před těmi 10 lety u solárních panelů, které stály na polích, nebo že by to mohlo být něco podobného jako velká pole s řepkou?
Snad to nebude vadit, když vás opravím, ale fotovoltaika v České republice, co se týče rozlohy, včetně střech, má zhruba nějaké 4000 hektarů, což je snad 1 promile půdy v České republice. Není to tedy efekt, že by fotovoltaika stála na každém poli.
Chtěli být na čtvrtině spotřeby elektřiny, jestli bychom si právě nezamořili krajinu větrníky.
Je to nějaká debata paneli se společností, jakou míru větrných elektráren je v České republice ochotna akceptovat. A samozřejmě to musí být nějakým způsobem vyvážené. Ale pokud se podíváme na historii české energetiky, tak to, že Česká republika průmyslově vyrostla, tak za to vděčí využití uhlí. Ale to má spolu poměrně negativní externality v podobě zničené severočeské krajiny, zbouraného historického města Most. Takže je to nějaké vyvažování těch jednotlivých řešení. Obnovitelné zdroje jsou čisté, nenese se s nimi negativní externalita v podobě ničení krajiny, co se týče povrchové těžby, ale zase mají určitý vliv na krajinný ráz. Tak je to o nějaké věcné diskuzi a bylo by dobré, kdyby se do ní také zapojilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, nejenom například kroky, které dělá, kdy se snaží zasáhnout do podpory historicky v minulosti realizovaných obnovitelných zdrojů, ale také více informovat veřejnost o výhodách obnovitelných zdrojů, co se týče jejich budoucího rozvoje.
Určitě pokračovat a mluvit i v příštím vysílání Českého rozhlasu Plus. Pro dnešek, pro tuto chvíli děkuji. Našimi hosty byli Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Děkuji vám, naslyšenou.
Díky a pěkný den.
A René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Děkuji i vám.
Děkuji, pěkný den.
Loučí se Michal Rosypal.